Salon. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z.
Mirmuz.net taqdim etadi.
Bir yashalligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'laydishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqilsha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz.
3w.mirmuz.net super portal.
35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.
www.mirmuz.net super portal.
Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.